no pārējās pasaules atrauta vieta, kur tik daudz notikumu, ka mobilajā telefonā var neieskatīties nedēļu. Dalībnieki un līderi ir vienlīdzīgi, var apskauties un pieskarties viens otram jebkurā brīdī. Nometnē var negulēt visu nakti, jo ir tik daudz ko darīt. Dziedāt pie ugunskura ģitāras pavadībā, sarunāties ar jauniem draugiem, vērot zvaigznes, spēlēt spēles. Daudzi bijušie KID nometnes dalībnieki šādi apraksta tās atmosfēru. Lielākoties viņi par to ir sajūsmā, taču ieskanas arī skeptiskas notis. Ne visiem tur valdošā bņemašku jeb apskāvienu kultūra bija piemērota. Jutušies nekomfortabli, bet neko nav teikuši, jo nav gribējuši izcelties. Mūsu žurnālista komandai pētot notikumus, kas daudzu gadu garumā risinājās KID organizētajos pasākumos, šķita svarīgi saprast, kas tad ir šī īpaša organizācija, kas tik daudziem Latvijas jauniešiem izmainīja dzīvi. Un vēl svarīgāk, vai un kā tajā valdošie noteikumi, kultūra un savstarpēja saziņa, piemēram apskāvieni, varēja ietekmēt to, ka vairāku vīriešu līderu uzmanība pret meitenēm dalībniecēm turpinājās tik ilgi. Šis ir portālā Delfi un Latvijas radio pētījums Līdera apskāviens. Latvijas radio podkastam dokumentārijas to veidoju es, žurnāliste Olga Dragiļeva, kopā ar Sarmīti Gaiduli, Daci Krēri un redaktori Anitu Brauni. Otrā sērija. Apņemašku kultūra.
2013. gadā sanāk, ka es pirmo reizi aizbraucu uz to nometni. Un tieši dēļ šīs organizācijas man ir ļoti toreiz attīstījās mana sociāla dzīve. Ja, jo pirms tam es atbraucu no Daugavpils, man te bija daži draugi, bet ne tik daudz. Ja, un mana sociāla dzīve bija lielkoties mājās pie datora. Ja. Vienkārši runājot sociālais tiklos un tā tālāk, bet tieši iesaistoties tajā organizācijā, uzreiz sanāca, ka man ļoti, ļoti daudz draugu no tas organizācijas, un joprojām man ir ļoti, ļoti labas attiecības ar vairākiem cilvēkiem.
Ilggadējs KID dalībnieks un vēlākais līderis Viačeslavs Popovs labi raksturo KID galveno magnētu, kas katru gadu pievilināja jauniešus – vēlme draudzēties. Kas tad ir KID? Akronīmu KID veido trīs vārdi – kultūra, iecietība, draudzība. Tā ir jauniešu nevalstiska organizācija dibināta 1996. gadā. Saņēmusi UNESCO kluba statusu, rīkoja seminārus, nometnes, līderu kursus, izdeva materiālus. To visu mazakumtautību jauniešiem. Drīz pēc dibināšanas pie KID stūres stājās tās centrālais tēls, kur jau pieminējām iepriekšējā sērijā – Dmitrijs Bočarovs. Savā mājaslapā biedrība raksta, ka viņiem rūp bērnu un jauniešu tiesības, minoritātes, cilvēktiesības, starpkultūra izglītība, Eiropas pilsonība un cīņa pret diskrimināciju. Katru gadu vasarā KID rīkoja nometni par kādu konkrētu tematu. Nodarbības sagatavoja līderu komanda, kuras vidu bija arī bijušie dalībnieki. Savukārt vakaros bija neformālā daļa, kas bieži vien ieilga līdz rīta gaismai. Nometnē bija virkne noteikumu, tostarp bija aizliegts lietot alkoholu, narkotiskas vielas un nodarboties ar seksu.
Jā, absolūtno pērlas, tašīlas at tavo, što tam происходит.
Par savu pirmo pieredzi KID stāsta vairāku nometņu dalībniece Anna. Viņa tur nokļuva kā 15 gadniece.
Es biju pilnīgā sajūsmā par to, kas tur notiek, par visu šo kustību, cik viss bija forši.
Bet šādi KID nometne atceras kādreizējais dalībnieks Bogdans.
Man gribēs akcentēt uzmanību uz tā fakta, ka KIDS bija kaut kāds, tā kā tas nebija vienkārši nometni. Tā kā es strādāju ar nometnes un es zinu, kas ir apmēram nometni, bet un tur bija kaut kādi super traki uzdevumi, tur mēs visi bija maskas vienādas un mums vajadzēja satikties ar komandu, un tas viss bija tur horror stīlā, un uz mūsu maskas bija numuri, kā mums vajadzētu savienoties ar savu komandu, bet noņemt maskas mēs nevaram. Un tas viss bija tā skola, kur bija tā kā izslēgta gaisma, un ja tu izpildīji kaut kādu kļūdu, tad tas bija tā, nu, tā kā questi, kur tu nu, par naudu nedabūsi tā kā vienkārši. Tā kā tur tiešām bija ļoti forši.
Vasaras nometne bija centrālais, bet ne vienīgais kid pasākums. Katru piektdienu notika neformālās tikšanās. Tas devēja par kidomītiem. Organizēja arī pārgājienus. Visās šajās aktivitātēs piedalījās gan līderi, gan dalībnieki. Kā no dalībnieka varēja kļūt par līderi? Pavisam vienkārši. Izrādi iniciatīvu vai arī tevi izvēlēsies citi līderi. Večislavs Popovs, kad vēl bija kid dalībnieks, līderus redzēja kā mistiskas būtnes, kuriem dalībnieku vidu ir autoritāte un cieņa.
Nometne parasti bija domāta no 15 gadiem vecumā, ja, un parasti tas ir tāds, kā bija, laikam, tas standarts, ja, ka no 15-16 cilvēki sāka tur jau tajā nometnē piedalīties, un apmēram, nu, līdz kādiem gadiem 19-20 varēja vēl tā kā braukāt kā dalībnieks, un pēc tam varēja būt tā, ka līdera komanda nu, pieņem tādu lēmumu, ka kādu konkrētu dalībnieku var arī pasākt līdera komandā, tad to līderi arī darīja. Ja, un, man sanāca bišiņ citādi, ja, jo es iesaistījos nometnē, kad man jau bija 19 gadi pirmā reize. Ja, tāpēc bija tāda, tā kā, sauc, ja, līderi un bērni. Ja. Neskatoties uz to, ka dažreiz bērni varēja būt arī bišķi vecāki nekā līderi, ja, bet nu, tāpat tur ir, nu, bija tā, tā kā gradācija, ka ir līderi un ir bērni.
Pēc vairākām intervijām gan ar līderiem, gan ar dalībniekiem, šķiet, ka KID izveidojās kā cieša draudzīga kopiena, kas daudziem jauniešiem bija viņu galvenais sociālais loks. Un arī šai kopienai bija svarīga iezīme. Ciešas attiecības starp līderiem un dalībniekiem. No vienas puses dalībnieki uz līderiem skatījās kā uz augstāk stāvošiem. Tā piemēram to apraksta Bogdans.
Tur bija daudz super interesanti līderi, cilvēki, kuriem kaut kas dzīve jau sanāca. Un viņi tikai entuziasma dēļ gribēja padalīties ar saviem kaut kādiem idejām, to, ko viņi māk darīt.
Taču no otras puses lomas brīžiem bija saplūdušas. Līderi bijuši ar harizmu un autoritātu, bet tomēr it kā savējie. Turpina kādreizējā dalībniece Anna.
It kā līderi uz vienu viņu ar dalībniekiem, ļoti tuvu bērniem, jo viņi paši bija jauni, un tas nozīmē, ka uzticības līmenis ir kosmisks.
Bijusī dalībniece Ksenija uzskata, ka tas nebija nejauši, un nometnē tika kultivēta robežu nojaukšana. Viņa atceras vienu vakara pasākumu, kas bija veltīts tam, lai dalībnieki varētu uzdot līderiem jebkuru jautājumu.
Un visi jautājumi bija par to, vai tev bija draudzene, kā tu biji ar draudzeni.
Vēl viena lieta, ko par KID atceras gan Ksenija, gan citi dalībnieki, ļoti daudz apskāvienu un pieskārienu. Turpina Ksenija un tad Večislavs.
Kad ir pārtraukums starp nodarbībām, cilvēki vienkārši guļ viens uz otru. Tāpat visi apmainās ar drēbēm, visi pārģērbis viens otru priekšā. Nav tādas personīgās robežas, ka tu aizēj uz slēgtu vietu pārģērbties.
KID nometnē, jā, tieši tā kultūra bija, ka robežas bija, nebija stingras robežas vispār, jā, un jebkurš varēja jebkurā laikā apskaut, kaut kur aiziet, sēdēt divatā, jā, kaut kur, kaut kādā, nezinu, tur slēgtā teritorijā. Neoficiālās, dažreiz varbūt arī oficiālās, jā, daļa, tu varēji redzēt, ka tur kaut kāda parīša tur sēž, jā, kopā.
Arī dalībnieki un līderi?
Jā, tā arī. Man liekas, ka ar laiku tas mainījās, bet tieši tad, kad es iesaistījos, robežas bija vēl sliktākas, vēl vairāk neredzamas. Jā.
KID nometnes līderis Miša, viņa vārds mainīts, stāsta par apskāvienu kultūru.
Varbūt tā ir pašas iekšējās sistēmas problēma, bet kidā vienmēr bērni apskāvās viens ar otru. Ar līderiem arī. Bija iekšēja mēmē, obņemašku kultūra, kur cilvēki apskāvās, jo kidā kaut kādā veidā personīgās robežas samazinājās. Tā bija slēgta kopiena, visi viens otram uzticējās. Skolā ir skaidrs, ka skolniece nekad neapskauts savu skolotāju, bet kidā nebija tādas. Nu, hierarhija bija, līderi un bērni, bet tā bija demokrātiskāka.
Man vienkārši paveicas, varbūt tāpēc es neredzēju nekādus.
Bijusī nometnes dalībniece Kristīna Rezviha šo ļoti taktīlo saziņas kultūru atceras, kā kaut ko, kam kida dalībnieki īsti nevarēja pateikt nē. Viņa tagad neizslēdz, kā pieskārienos bija arī seksuālais zemteksts. Bet stāsta, kā 15-gadīga meitene to nevarēja izvērtēt.
Nu, bija ļoti grūti kaut kādu robežu izveidot, jo tev, ja tu kaut kā nepieskaries pie kāda cilvēka, tad visu uzreiz jūs neesat draugi. Vai, nu, tā kolektīva, tad, kad tu redzi, kā bērns, ka visi tā komunicē, nu, tev arī vajag iesaistīties un arī vajag tā komunicēt starp, nu, kaut kā ļoti taktīli.
Par to, vai šajos pieskārienos bija arī seksuālais zemteksts, tagad prāto arī kadreizējais kid dalībnieks un līderis Genrihs Saruhanovs.
Tas vienmēr bija tāds joks, kuru es sapratu tikai tā, ka vēlāk, ka bija tāds teikums apņemaški bez pat teksta, kas tipa apskāvien bez kaut kāda
zemteksta.
Zemteksta, jā. Un manā sacī, es saprotu, ka es tajā laikā biju kaut kāds baigi naivs, bet es reāli, man bija tā, nu, bez nekā, tad bez nekā, nu, viss. Tad, jā, un es godīgi, es biju domājis, ka visiem tā arī ir, ka nevienam nav nekāda zemteksta. Retrospektīvi, protams, es saprotu, ka tas ir ļoti dīvaini.
Fizisko robežu nojaukšana, protams, veido arī emocionāli piesaistiem cilvēkiem, ar kur nojauc fiziskās robežas.
Tas ir juridiskais psihologs Raitis Eglītis.
Respektīvi, ja tu, nu tas atkal jāvelk paralēlis ar sektām, gandrīz visās sektās būs apskaušanās. Visu laiku tu pirmajā reizē atnāc, tev apskauja, tu atnāc, visi apskaujās, iet prom, visi apskaujās. Kā tu pēc tam aiziesi no tās organizācijas prom, ja tev visi tā mīļo un visi tā apskaujās? Un tāpēc arī no sektām ir diezgan sarežģīti aiziet, jo cilvēkiem veidojas tā emocionālā piesaiste, kas ir to starp bāzēt uz šo te fizisko kontaktu.
Ar KID noteikumiem un saziņas paradumiem iepazīstinām arī uzvedība LV vadītāju un pedagoģi Līgu Bērziņu.
Man, protams, visinteresantāk bija lasīt par noteikumiem nometnē, jo tāpēc, ka tas ir īpašs dizains. Šeit mēs redzam piemēru, kā var dizainēt, lai notiktu kādi notikumi, lai šīs te robežas tiktu sapludinātas un izveidotos vide, diemžēl, kurā var notikt arī lietas, ko kādi cilvēki paredz, un kādi cilvēki varbūt pat nemaz nepamanā, kurā brīdī viņi cieš.
Bērziņa skaidro, ka neformāla vide jauniešu nometnē vai kādā kolektīvā neobligāti nozīmē tādu pieskaršanās kultūru, kāda bija kidā.
Tāda brīva un neformāla vide ir tikai tajā brīdī, ja tev ir visas tiesības pateikt stop, es nevēlos. Un brīva un neformāla vide ir nevis tad, ka kāds var pienākt pie tevis klāt un ķerties tev ap kaklu vai ap krūtīm vai ap gurniem, bet brīva vide ir tad, ja tev uzprasa. Hei, klausies, vai tu vēlies apskāvienu? Vai, piemēram, zini, es jūtos ļoti slikti, vai tu varētu mani apskaut šajā brīdī, vai, piemēram, pasēdēt man blakus?
Sērijas sākumā uzdevām jautājumu. Vai patiešām draudzīgs apskāviens bez nekāda zemteksta var veicināt personīgo robežu izplūšanu un labvēlīgu vidi seksuālai izmantošanai? Līga Bērziņa no Uzvedība LV atzīst, ka var gan, un to nodemonstrēja mūsu intervijas laikā. Studijā, kur notiek intervijā, esmu es, radio kolēģi Dace Kreire, mums līdzās sēž video operators un aiz stikla ir skaņu operatore, kas ieraksta interviju. Bērziņa uzdot jautājumu Dacei.
Drīkst tev pieskaršos tagad?
Nē.
Jā, bet Redzi, kā ir, kas ir pa lietu, ka tajā brīdī, arī tagad, kad to es tev pasaku, es tev pateicu, drīkst, es tev pieskaršos, ja, bet es tev varētu darīt, es tev varētu vienkārši pieskarties, jā. Un tāpat vien, jā, un tajā brīdī, tad, kad es tev pieskaros, pat tad, kad es tev tuvojos, tev jau tagad jājūtas ir slikti, jā, redzi, kā, tas, kas notika šajā brīdī, tu neko nedarīji, un arī es, tad, kad es pārkāpju tavu komforta zonu, pat neskatoties uz to, ka tu neko nereaģēji, es šajā brīdī iegūstu ļoti daudz informācijas par tevi. Un es iegūstu ne tikai ļoti daudz informācijas par tevi, bet es iegūstu ļoti daudz informācijas arī par visiem apkārt šajā telpā. Jo šajā brīdī es skatos ne tikai tavu reakciju, es skatos arī jūsu reakciju. Un caur to reakciju es saprotu, cik tālu attiecībās ar tevi es varu iet. Un ir kaut kāds iemesls, kāpēc šajā brīdī es izvēlējos tieši tevi, nevis visas pārējos studijā. Un tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Kas ļoti interesanti notiek, ka tad, kad pavēro cilvēkus ar tādu sarežģītu uzvedību, sauksim viņus tā, jā, tad mēs redzēsim, ka viņu uzvedība absolūti atšķiris. Ja, piemēram, šeit ienāktu vēl kāds cits cilvēks, tad es pilnīgi mainītu uzvedību un izturētos pret tevi kā pret labāko draugu, jā, vai kā pret kolēģi. Un šajā brīdī tas atkal nodod informāciju visiem pārējiem. Un atkal... Kas notiktu ar tevi? Redzi, tagad es atkāpjos drusku, tu visticamāk jūti atvieglojumu. Mm-hmm. Jā, redzi. Un tā ir tāda ļoti ārkārtīgi interesanta lieta, kas notiek, kad tu jūti atvieglojumu. Ja tev nav bijušas tādas, vai tu esi pieredusi, un tev ir tādas super neveselīgas attiecības ar draugu un draudzeņu vidū, ja ka pēc kāda brīža tu varētu sākt domāt, tā varbūt nebija nemaz tik slikti. Jā, tur. Viņi tomēr gudrs cilvēks, jā, tik patīkami sarunāties, jā, no... būtu vērts satikties vēlreiz. Jau nākamajā reizē gan es netīšām pilnīgi paņemtu tevi pie rokas, vai, piemēram, saku, padod lūdzu to te pudeli, un tad es, tā kā, tu dod man pudeli, un es satveru tavu roku uz sekundi. Un atkal es ievācu ļoti daudz datus par tevi. Un, iedomājies, un tas notiek starp mums pieaugušiem cilvēkiem, kas jau ir piedzīvojuši attiecības daudzu gadu garumā, un faktiski šādi es arī varētu tevi ievilkt neveselīgās attiecībās ļoti, ļoti ātri. Un ko tad, lai mēs sakām par tiem nabaga jauniešiem. Un kas arī notiek, un šajā brīdī tas tiešām parasti arī notiek daudz cilvēku klātbūtnē. Un tas ir tas, kā mēs iegūstam varu, jo piemēram, tas pats acuskatiens nosaka sociālo statusu, un ir ļoti daudz dažādi veidi, kā tie cilvēki arī varojas ar to.
Cilvēki, kuri mums stāstīja par piedzīvoto KID pasākumos, kā viena no svarīgākajām lietām uzsvēra brīvo neformālo atmosfēru, un tajā pašā laikā arī to, ka, lai cik draudzīgi bija līderi un dalībnieki, viņu sociālais status un, protams, ietekme atšķierās. Pedagoģa Līga Bērziņa uzsver, ka ļoti būtiski ir, kādas ētiskās robežas tiek ievērotas organizācijā, un ko ar varu dara tie, kam tā ir.
Tā ir tāda bezgalīgi trausla robeža, ko mēs darām ar šo savu sociālo statusu. Ja? Mēs redzam, ka sociālais status tiek izmantots neveselīgi, tad parasti tādo organizācijas reputācijas ietvaros būtu izrunāt ar līderiem, nu, kad hei, klausieties, kas šis ir. Izņemot gadījumus, protams, ka tas pasākums tiek dizainēts no kādiem konkrētiem mērķiem.
Nākamo sēriju varat klausīties jau tagad. Vairākas sievietes mums uzticējušas savu pieredzi ar KID līderi Pavģiku.
Vienīgais, ko atceros, ka viņš tur man aiz rokām blakus gultai. Ka viņš man skūpst tā, ka paliek zilums uz kakla. Es nevaru pakliet, bet mēģinu kaut kā pretoties.
Šis ir Latvijas radio podkasts Dokumentāris. Portāla Delfi un Latvijas radio pētījums Līdera apskāviens. Kopā ar mani to veido žurnālistes Sarmīte Gaidule, Dace Krēre, redaktore Anita Brauna. Skaņu režija Justīna Savicka un Ivo Tauriņš. Portālā Delfi esam publicējuši pētījuma rakstisko versiju. Tur ir visu varoņu fotogrāfijas, citi materiāli, notikumu laika līnija. Mani sauc Olga Dregiļeva.